16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ars sonora. Ars sonora.
Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Bojana Žižić. Delo koje upravo slušamo je u petak 15. oktobra proglašeno za pobednika ovogodišnjeg Međunarodnog rostruma kompozitora. Takmičenja koje u vidu godišnjeg foruma organizuje Internacionalni muzički savet UNESCO-a i koje se od 1954. kada je osnovano do 2002. održavalo u Parizu, u UNESCO-vom centru. Od 2002. se započelo sa rotacijom među gradovima, odnosno nacionalnim emiterima, te se rostrum od tada odvija naizmenično, u Parizu i u nekom drugom gradu. Domaćin njegovog posljednjeg izdanja bio je Radio Beograd i naš glavni grad i pobedila je, i to prvi put, kompozicija iz Srbije. Jedno od dva ostvarenja koje je za Rostrumov konkurs odabrao Radio Beograd, odnosno muzička redakcija trećeg programa i koju upravo slušamo. Usamljeni neboder, Lonesome Skyscraper, kompozitorke Ivane Ognjanović, a nju imamo na telefonskoj vezi i ona nam govori o nagradi kao i o kompoziciji sa kojom ju je osvojila.
Pa ovo je nekako se poklopilo sa mojim jubilarnim rođendanom. Tako da u nekom momentu imam utisak kao da je nekako nešto sve krenulo. Ova nagrada mi stvarno znači. Inače nisam osoba koja nešto često slala kompozicije na takmičenje i tako dalje. Nekako uvek mi je to bilo kao neki da li strah od gubitka ili razočaranje, ne znam tačno. Ali ovo je zaista bilo, prvo nisam ja poslala, nego je radio poslao u praktično ime svih. I jednostavno nisam verovala, imala sam utisak kao da ću to zaboravim na to, jer to se nešto nama ne dešava. I onda kad su mi javili u isto vreme, ja sam bila na putu, kad su mi u isto vreme javili, krenule su one poruke, telefonski pozivi, zaista bilo prosto neverovatno. I nekako imate tu vrstu satisfakcije kao nekako, evo konačno je stiglo sav trud i sve ono što nekako želite da osetite kao kompozitor koji se trudi da svoju muziku uradi najbolje, da mislim prosto je satisfakcija velika. Meni je prava inspiracija bila taj jedan neboder ili soliter negde tu između koje je bilo nenaseljen. Uzlo bio je naseljen jedno vreme i onda su shvatili da statika nije urađena kako treba. I što je zanimljivo, oni su to radili prema nacrtima naših arhitekata koji su radili jedne kuće koja je projektantske kuće koja je napravila određenu vrstu patenta i nigde u svetu te zgrade nisu imale problem sem u Mađarskoj, zato što iz nekog razloga za Mađare mislili da će oni to nekako bolje. Ispostavilo se da su sve njihove zgrade koje su građene na isti način polako propadale. Međutim, da je bila jako visoka i onda je ugrožavala male zgrade koje su bile okolo i stanara prosto mogla da se uruši. I onda su ih oni iselili i ta zgrada je stajala tako, ne znam, preko 30 godina potpuno prazna. I to je samo sablasno. I onda kad vidite kako onako imate ostatke tapeta, ostatke nečeg života, ali je sve, otprilike sva stakla su polupana, prozori vrata su otvoreni i propale su terase. I onako stvarno izgledalo dosta onako spuki, što se kaže. I mene to nešto, i ne samo to, nego što je ta zgrada, to je u Pečuju, inače u Mađarskoj. Mi smo imali tamo rezident, ja sam bila član ansambla European Bridges Ensemble, to je network ansambl koji radi isključivo elektronsku muziku. I onda smo u jednom projektu imali kao, otprilike to bi projekat kao inspiracija bio ceo grad. Ja sam onda odabrala tu zgradu da napravim neki praktično krok elektronski, jer mi nismo radili muziku tako što svako iskomponuje neku svoju kompoziciju od 10-15 minuta, nego praktično smo kombinovali tako da to kompozicija tih nekih 5-6 minuta svih nas bude u stvari jedna kompozicija. Dugo je to stajalo i to se prosto ne može drugačije da se izvodi. I onda sam ja rekla, ovo ja moram da uradim nešto s ovim, ja mislim da je dobar materijal. I onda u nekom momentu sam shvatila da bi to mogu da bude orkestar sa elektronikom i on je prošao nekoliko verzija od četvrokanalne elektronike do razmišljanja o surround sistemu i na kraju je sam shvatila kad je praktično bilo, kad sam prošao konkurs ETS-a, da će se to izvoditi ipak na stereo i to je praktično bila ta poslednja verzija. Ono što sam htjela da nekako da predstavim, to je upravo taj neki kao kad zatvorite oči kao pa kao snu, kad zamišljate život koji tu nekada postojao i život koga sada nema, živo sećanju, nekome lepom, nekome ružno, i nekako ono kako prolazite kroz neki motion, u stvari, kao neko nešto usporeno, uvek se nekako, kao da nemamo realnost vremena kada se prisjećamo. I s tim u vezi je meni oduševilo to što ja mogu da probam u svojoj kompoziciji da napravim nešto što bi prezentovalo takozvani prostor vreme, kao te četvrtu dimenziju, da u isto vreme vi imate i ono što se, znači to što se sad izvodi na sceni ili spušta, to što neko pušta slušati na radiju, a u isto vreme čujete prošlost te zgrade, odnosno bar moj utisak o tome.
Bila je ovo Ivana Ognjanović, dobitnica ovogodišnje nagrade Međunarodnog rostruma kompozitora, koji se prošle nedelje odvijao u Beogradu sa Radio Beogradom kao domaćinom. Slušali ste i odlomak pobedničke kompozicije Usamljeni neboder Ivane Ognjanović, a ova kompozitorka će biti gost Zorice Premate u emisiji Vreme muzike Radio Beograda 2 u sredu 20. oktobra od 14 časova. Pored Rostruma, protekle sedmice se u Beogradu odvijao i Chopin Fest. Gostovao je slavni Julian Rahlin i održana su dva koncerta o kojima govorimo u današnjoj Ars Sonori. Nastupila su dva naša velika orkestra, oba u dvorani Kolarčeve zadužbine i sa gostujućim dirigentima, Beogradska filharmonija i Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Rubrika Jubileji godišnjice ovoga puta biće posvećena Francu Listu, a povodom 210 godina od njegovog rođenja. U svom uobičajenom terminu, u petak 15. oktobra, je u Kolarčevoj zadužbini nastupila Beogradska filharmonija, predvođena dirigentom Danielom Rajskinom. Solisti su bili pijanista Aleksej Volodin i solo trubač Beogradske filharmonije Jovan Savić. Izvodili su program ruske simfonijske muzike sa delima Čajkovskog, Prokofjeva i Šostakovića. Kritički osvrt na ovo veče pripremila je Tisa Jukić.
Koncert Beogradske filharmonije otpočeo je Prokofjevdevom svitom Poručnik Kiže, nastalom po muzici za istoimeni film iz 1933. godine. Reč je o jednom šarmantnom, šaljivom delu živopisnih melodija koje se brzo smenjuju, što je uobičajena karakteristika kompozicija ove vrste. Drugi stav ove svite, romansa, naročito je popularan zahvaljujući lirskoj melodiji zasnovanoj na ruskoj narodnoj pesmi, koja se redom prenosi kroz deonice različitih odseka orkestra. No prvi instrument koji slušalca upoznaje sa ovom nežnom melodijom je solo kontrabas i Ljubinko Lazić, vođa odseka ovom prilikom, izvrsno ju je predstavio u nenametljivom, a osjećajnom nastupu vešto izvajanog tona. Energični četvrti stav poručnika Kiže zauzvrat umesto lirike od gudačkog oceka zahteva usaglašene bacane poteze gudala. Ovo predstavlja izuzetno složen zahtev od orkestra, te se katkad mogla primetiti izvesna neusaglašenost muzičara u kontroli ovih poteza, što je dovelo do tu i tamo neujednačene intonacije. Ipak, orkestar je pristupio Prokofjevljevoj sviti pune nadahnuća, uživajući u vatrometu izraženih mogućnosti koje ovo delo istražuje, te bi se moralo istaći da je u pitanju bio zaista odličan izbor za početak programa. Fokus večeri bio je na dvema impozantnim koncertantnim ostvarenjima. To su bili koncert za klavir i orkestar broj 1 u Des Duru Sergeja Prokofjeva i još jedan prvi koncert, odnosno koncert za klavir i orkestar broj 1 u C-molu Dmitrija Šostakovića. Premda su izvođenja ova dva dela bila odvojena kratkom pauzom, budući da su se nalazila jedno uz drugo na repertoaru, publici je bilo omogućeno da sagleda sličnosti i razlike ovih kompozicija. Oba pomenuta ostvarenja se naime na specifičan način poigravaju sa žanrom koncerta u njegovom klasičnom, odnosno ustaljenom shvatanju, bilo to u pogledu tretmana forme, deonica, karakternih izbora ili kroz inkorporaciju citata i autocitata u muzički tekst. Solista je bio Aleksej Volodin, ruski pijanista, koji je prilikom svog poslednjeg gostovanja u Beogradu ostao upamćen po maratonskom izvođenju svih pet Beethovenovih klavirskih koncerata. Ista posvećenost sa kojom je Volodin izneo pomenuti maraton bila je prisutna i u njegovom nastupu ove večeri. U izvođenju Šostakovićevog koncerta pijanista je pročelje bine delio sa umetnikom na trubi Jovanom Savićem, koji je tumačio drugu predviđenu solo deonicu ovog ostvarenja. I mada je dijalog koji su Savić i Volodin uspostavili bio izvrstan, a sveukupna interpretacija dela izuzetno uspešna, ipak je Volodinljev solistički nastup u Prokofjevljevom koncertu ostavio mnogo veći utisak. Osnovna karakteristika prvog koncerta za klavir Sergeja Prokofjeva jeste usmerenost na ritam, kao jedan od centralnih muzičkih parametara, što kao za posljedicu ima gotovo perkusionistički tretman klavijature. No ovo je tek jedan od niza tehničkih zahteva koji kompozitor postavlja pred solistu u svom čuvenom delu. Od pijaniste se očekuje i filigranski potez u brojnim pasažima, te osjećajnost i agilnost u brzim prelazima iz jedne u drugu karakternu i dinamičku nijansu kojima ovo delo obiluje. Veličina Volodinjeve virtuoznosti iskazala se u njegovoj veštini da ne samo svaki od ovih zahteva iznese sa sjajnom žustrinom, već da se uvek iznad njih i uzdigne, te da u svakom pa i najkomplikovanijem odseku dela pronađe način da muzički tok posve prirodno diše. Žar pijaniste bio je toliki da je na trenutke delovalo kao da ga orkestar tek jedva primetno sputava. Ova tenzija između ansambla i soliste razrešena je u skladnoj sintezi zvuka u apoteozi dela koja se javlja pred sam početak druge reprize centralne teme koncerta. Koncert Beogradske filharmonije zaokružen je čuvenom uvertirom 1812 Petra Iljiča Čajkovskog, koja je članovima orkestra već odavno pod prstima. Poznajući partituru i sve njene zahteve do najsitnijih detalja, muzičari su pod uverenim gestom dirigenta Daniela Rajskina spremno izneli Čajkovskovljevu kompoziciju, no do posebnog izražaja došli su odseci violončela i kontrabasa, koji su prilikom cijele večeri bili pohvalno živahni. Kroz sve prisutan ritam marša i dominantnu boju limenih duvačkih instrumenata, izvođenje uvertire 1812 je na lep način ostvarilo i diskretnu simetriju sa prvim delom na programu. Uz ovako interesantan izbor repertoara i visok nivo izvođačkog kvaliteta, može se sa sigurnošću predvidjeti da će u sezoni koja je pred nama Beogradska filharmonija nastaviti da postavlja standarde kada je reč o koncertima klasične muzike na našoj sceni.
Thank you.
Od Tise Jukić ste čuli kako je bilo u petak uveče u Kolarčevoj zadužbini kada je nastupila Beogradska filharmonija sa dirigentom Danielom Rajskinom i solistima, Aleksejem Volodinom pijanistom i Jovanom Savićem trubačem. Preksinoć u subotu, dakle 16. oktobra, takođe u dvorani Kolarčeve zadužbine, Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije svirao pod upravom jednog od miljenika domaće publike, violiniste i dirigenta Sretena Krstića. Sa njim je, kao dirigentom, izveo program standardnog orkestarskog repertoara. Ponovo smo mogli da slušamo Čajkovskog i njegovu serenadu za gudače, potom kvartet opus 11 Samuela Barbera u verziji za gudački orkestar i petu simfoniju Franca Schuberta u aranžmanu za gudače koju radio sam Sreten Krstić. Na koncertu je bila Tamara Maljković.
Sreten Krstić, kao jedan od naših najuspešnijih violinista, uvek je rado viđen gost na domaćoj muzičkoj sceni. Iskustvo koje je stekao kao prvi koncertmajstor Minhenske filharmonije, na čijem se čelu nalazi od 1980. godine, sa velikim entuzijazmom prenosi našim orkestarskim izvođačima svaki put kada mu se ukaže prilika da nastupi u Srbiji. Tako je bilo i proteklog vikenda kada se našao ulozi vođe gudačkog ansambla Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije. Moglo bi se reći da je čitava dramaturgija programa bila veoma brižljivo osmišljena. Prvo i posljednje izvedeno delo pripada u onom tipu romantičarskog stila koji se u mnogome oslanja na klasičarske uzore, naročito na ostvarenja Wolfganga Amadeusa Mozarta, te je njihova vedrina ili pršavost zazvučala kao početni i završni stav nekog sonatnog ciklusa. Središnji deo, Barberovo adagio, doneo je značajan kontrast kako u atmosferi, tako i u tempu, pa i u stilu. Serenada za gudača u C-duru, sudeći prema pismima koje je pisao u vreme komponovanja ovog dela, bilo je jedno od ostvarenja koje su u Čajkovskom izazivala veliko ushićenje i na koje je bio naročito ponosan. Velika kompozitorova nadahnutost i predivne teme zrače iz svakog od četiri karakterno različita stava kompozicije. Delo je očigledno bilo inspirativno i članovima gudačke sekcije Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije pod vođstvom Sretena Krstića, tako da smo od prvog akorda koncerta čuli jedan siguran, bogat i ujednačen zvuk gudača koji se zadržao do samog kraja koncertne večeri. Svaka od bogatih tema koje partitura donosi bila je istaknuta na pravi način uz vrlo suptilna dinamička nijansiranja. Naročito su pažljivo bili razrađeni kontrapunktski odlomci u prvom stavu serenade, u kojima se svaka deonica jasno čula, a ukupan zvuk bio dovoljno ujednačen i skladan. Nakon snažnog prvog stava usledio je lepršavi valcer koji je Čajkovski, poput mnogih valcera u svom opusu, majstorski komponovao. Ovaj stav je disao kroz konstantne agogičke promene koje ansambl izveo sa merom i bez preterivanja koje uvek preti pri izvođenju ovakvih komada. Ove promene poslužile su izvođačima da u interpretaciju unesu i određenu dozu šarma i humora, što je posebno ostavilo utisak na slušaoce u sali Kolarca. Nasuprot snažnom prvom i lepršavom drugom stavu, treći stav kompozicije je donao značajan kontrast u atmosferi. Sreten Krstić i gudači Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije su svojom interpretacijom jasno podcrtali i ovu promenu u karakteru, naročito obraćajući pažnju na velike dinamičke opsege u kojima se muzika ovog stava kreće. Povratak na lepršavu i prozračnu atmosferu u finalnom stavu obogatile su i dve ruske narodne teme kojima je dodatno obojen tematski materijal serenade, a vrhunac je dostignut u samom finalu završnog stava, gde se prepliću početna tema prvog stava i folklorni prizvuk ruskih pesama iz poslednjeg stava kompozicije. Nakon pauze, tokom koje su posetioci koncerta mogli da saberu jake utiske sa prvog dela koncerta, gudački ansambl Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije i Sreten Krstić izveli su najpre Barberov Adagio za gudače, jedan od možda najpopularnijih komada za gudački orkestar koji je čuveni Arturo Toscanini uvrstio na svoj repertoar među kompozicije koje je redovno izvodio na svojim nastupima. Nešto manje sigurnosti je obeležilo ovu interpretaciju, a činilo se da je na to uticala pre svega činjenica da Adagio sam po sebi nije toliko ritmički određen kao ostale kompozicije koje su bile na repertoaru koncerta. Naime, dešavalo se da su se u pojedinim momentima deonice razmimoilazile, a Sreten Krstić nije uspevao da ujednači ritam tokom prvog dela kompozicije. Sa druge strane, i ovdje je zadržan pun i zaobljen ton gudača, a jedan od boljih momenata interpretacije bilo je izvrsno praćenje dinamike i gradacija ka vrhuncu. Barberov Adagio je bio svojevrsno odmorište pred posljednje delo na koncertu, Schubertovu petu simfoniju u aranžmanu za gudački orkestar koji je sastavio Sreten Krstić. Sam Schubert je tokom komponovanja ove simfonije govorio da ga proganjaju magične note Mozartove muzike i to je upravo ono što se i čuje u njegovoj petoj simfoniji. Asocijacija na Mozartovu muziku je upravo ono što je omogućilo lakši aranžman za gudački ansambl. Također, ovo je simfonija sa najredukovanijim orkestarskim aparatom od svih Schubertovih simfonija, sa planiranom jednom flautom, dve oboe, dva fagota i dve horne, dok su sekcije limenih duvača i udarača potpuno izostavljene. Ovakav kamerni zvuk bio je idealan za transkripciju za gudača, a po karakteru savršeno se uklopio u ostatak programa izvedenog na ovom koncertu. Poput Serenade Čajkovskog i Schubertova simfonija izvedena je nadahnuto, sigurno i intonativno čisto. Vođstvo Sretena Krstića bilo je sugestivno i svakako motivišuće za sve izvođače na sceni. Publika je i ovog puta Sretena Krstića i članove gudačke sekcije Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije ispratila ovacijama, a nadamo se da će ovakvih saradnji sa našim orkestrom biti i češće, jer je rezultat veoma uspešan. Thank you.
Bio je prilog Tamare Maljković o koncertu članova Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije sa dirigentom Sretenom Krstićem.
Jubileji i godišnjice. Jubileji i godišnjice.
Danas ovu našu rubriku posvećujem Francu Listu, rođenom pre skoro tačno 210 godina, 22. oktobra 1811. Iz njegovog opusa izdvajam jedno od remek-dela njegove klavirske muzike, ciklus Godine hodočašća. Komade iz najzrelijeg i najvirtuoznijeg trećeg dela ovog ciklusa izvodi pijanista Louis Lortie.
Thank you.
Pijanista Louis Lortinem je izveo komade iz trećeg dela ciklusa godine hodočašća Franca Lista, čiji jubilej 210 godina od rođenja obeležavamo tokom 2021.